Velkommen til podcasten Eftertanke.
Din infernalske podcast.
Dine værktøjer.
Dreng. Hvad laver I? Hjælp mig. Stop musik, Martin.
Lad alt håb far. Du som her lytter med.
Dreng, det fungerer. Det fungerer altså ikke som en intro. Okay, stop musik.
Jeg stopper den.
Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke. Jeg ved, I har ventet på det her øjeblik derude, hvor I igen hører min stemme. Mit navn er Martin Vase, netop hjemvendt fra USA. Og jeg har glædet mig meget til at fortælle de gode nyheder til jer alle sammen. Forkynde, hvad det er, jeg har set. Forkynde, hvad det er, jeg har mærket med mine egne hænder. Jesus er tilbage. Han er i USA.
Jeg tror ikke, du har så godt styr på mormonisme. Eller?
Nej, det er rigtigt. Det har jeg ikke. Der er guldplader derovre. Og det skal vi lytte til.
Du er mega høj, Martin.
Ja. Og det er vildt at være tilbage. Hold da op, det er vildt. Og det har jo været en vanvittig omgang. Ja, det er sådan lidt angstprovokerende, sådan at sidde her igen. Og jeg synes, det var en fabelagtig episode, I lavede sidst. Og det var fantastisk at prøve at sidde på den anden side. Og Peter sagde, at det var nogle store sko, han skulle fylde ud. Men altså, Peter, han har jo også store fødder, kan man sige.
Yeah.
Ja. Og mine sko er ikke så store. Jeg er gået fra en 45 til 44.
Du er vokset nedad?
Jamen,
hvordan går man størrelsen ned?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er mine fødder, eller om det er skoindustrien, der er noget galt med. Men jeg har i hvert fald brugt en mindre størrelse nu. Så, altså, så galt er det heller ikke. Men det er fedt at være tilbage.
Det er også godt at have dig tilbage.
Nå, tak. Tak skal I have.
Jakob og jeg, vi til gengæld bare blevet tvillinger.
Ja,
åbenbart. Siger bare det samme.
Ja, det er rigtigt. Det er også dejligt.
Ja. Jamen, jeg har altså også glædet mig til det. Det har været helt sjovt at have sådan en sommer uden så meget eftertanke.
Men nu er vi tilbage.
Vi er nemlig tilbage, og vi skal snakke om et fantastisk emne.
Eller det ved jeg ikke. Kan man kalde det et fantastisk emne?
Det ved jeg ikke. Det kan godt være, altså vi skal jo prøve at få det fantastiske frem i det, kan man sige. Og det ved jeg ikke, om man kan sige. Men det er i hvert fald noget af den stil, vi vil forsøge på. Ja. Vi skal snakke om helvede.
Ja, hvis ikke man havde gættet det ud fra introen.
Ja, vi skal snakke om helvede. Ja, altså nej, det er jo ikke et fantastisk emne, men
Det
tror jeg kommer også lidt an på vinklingen.
Det er med det, og det er jo i hvert fald en del af sådan traditionel kristendom, som den har udformet sig igennem historien. Så vi må forholde os til det. Og det er jo i hvert fald et vigtigt emne. Der er mange, der nævner det som den sag, der gjorde, at man har vendt sig væk fra den kristendom, man er opvokset med, for eksempel. Måske der er også nogen, der vil sige, at de blev kristne på grund af det. Det vil være et interessant motiv for at blive kristen, men sådan en flygte fra helvede. Det har i hvert fald været sådan en traditionel måde at forkynde på i sådan de store vækkelsesbevægelser nogle gange. Det er måske også lidt stereotypt at sige det, men der har der helt klart været et element, det her med, at man har haft en stærk helvedesforkyndelse i perioder, for netop at prøve at sådan overbevise folk om, at de har brug for det, som kristendommen har at give. Til at befri fra helvede. Men det er jo spændende, og vi har snakket lidt om det her med sådan at snakke lidt både om sådan at tage fat i nogle sådan mere personlige sjælesørgeriske vinkler, og så også dykke lidt ned i teologien, fordi der er virkelig noget spændende teologi i det, tænker jeg. Og også noget, som jeg tror vil være nyt for mange. Kan man godt love det? Eller slår jeg for stort et brød op nu? Tror ikke, at vi vil have nogle sådan friske perspektiver?
Jeg tror, for nogen vil det nok opleves ret friskt.
Ja.
Men det er også sådan, det er sådan et emne, hvor folk har mange vrangforestillinger. Og det sjove er, at det er lige så populært at sige, at folk har vrangforestillinger om helvede, som det er, at folk har det, tror jeg.
Ja.
Men samtidig så må man aldrig blive sådan rigtig klogere på, hvad de vrangforestillinger lige præcis er, og hvad de indebærer.
Ja.
Så dem skal vi i hvert fald kødet på.
Det skal vi nemlig. Jeg tænker nemlig også, at det kunne jeg godt tænke mig lidt blive sådan en rød tråd i vores podcast, det her med, hvad er det for nogle forestillinger, man har gjort som helvede? Hvad er det for nogle metaforer, Bibelen bruger? Og hvor efterlader det os egentlig? Hvad kan vi sige om helvede, hvis noget overhovedet?
Ja, og er det teologien, som vi skal bruge til at sige noget om det?
Ja.
Eller det prøver litteraten bare at mase sig ind.
Det kunne han godt. Der er i hvert fald skrevet meget spændende litteratur om helvede. Jeg så blandt andet lige...
meget jo.
Erlend Loe, den norske forfatter der, han har jo lige skrevet en bog, der vist nok hedder Helvede, som handler om hans skilsmisse. Jeg har ikke læst den, så det er ikke, fordi jeg kan sige noget klogt om den. Men det er meget interessant, hvor han netop, jeg tror, som jeg kan forstå ud fra den lille smule, jeg har læst om den, at han leger lidt med sådan noget Dante og den guddommelige komedie, og bruger lidt helvede som sådan en allegori på sådan at beskrive det forløb, som skilsmissen var. Hvilket jeg synes siger noget om, at helvede faktisk kan være et meget, meget fint begrebsapparat at have i sin magt. Nu snakker vi om, er det et fantastisk emne? Nej, det er det nok ikke. Men faktisk så kan det have en meget, meget stor litterær styrke, og også, tror jeg, sådan en personlig styrke, at der er simpelthen noget, hvor vi kan spejle nogle sider af vores tilværelse i det her begreb helvede, som på en eller anden måde sådan er den ultimative undergang, den ultimative sorg, smerte, skam. Så på den måde så kan der jo være nogle rigtig interessante perspektiver, det her med at have et ordforråd knyttet til helvede, og have en måde ligesom at lade ideen virke på.
Ja, det er præcis også i den retning, jeg tænker. Og det er det, jeg tænker på, når jeg tænker, det er et fantastisk emne, at altså den der mere pragmatiske funktion af et begreb som helvede, jeg tror virkelig, vi har brug for et begreb som helvede. Jeg tror også, at det tjener en meget sådan pragmatisk funktion i Bibelen. Så debatten, som vi vil tale om lidt, det er jo meget det her spørgsmål om, hvordan er helvede? Hvordan er det at være der, for eksempel? Er der ild?
Hvis det er der.
Hvis det er der. Det er jo så også det der spørgsmålet. Er helvede egentlig bare en metafor for total udslettelse, for eksempel? Altså, så det er meget den her ontologiske diskussion om, hvad er det for et sted? Hvad er det, vi skal forvente? Hvis jeg var der, hvad vil jeg så se? Hvad vil jeg så opleve? Noget i den stil. Men jeg tror, altså mit indtryk er, det ved jeg ikke, når jeg læser Bibelen, og når Bibelen taler om helvede, så synes jeg, at der er noget utrolig stærkt i at se det som et arbejde med sådan et mere pragmatisk begreb. Altså, så jeg tror, der er en dobbelt udgang. Jeg tror, det refererer til noget i virkeligheden. Men jeg tror, det interessante i forhold til begrebet er måske ikke så meget det ontologiske, altså hvad det er, hvordan der er. Men den sammenhæng, begrebet indgår i, når det bruges, det er en utrolig moralsk kategori. Altid forbundet med opgøret med det onde, for eksempel. Og prøve at forstå, hvordan det bruges på den måde, det tror jeg faktisk, altså det får faktisk det fantastiske frem i helvede, som jeg ser det.
Ja. Kan godt følge dig.
Men skal vi ikke starte med så måske lige at påtale den idé, som de fleste sådan forbinder med, når folk tænker helvede. Joel med træfork, og så bagefter sådan lavt omrids af de forskellige positioner.
Altså, der er jo en idé, som er meget folkelig stærk i den kristne tradition, og som jeg også tror, sådan de billeder, vi ofte bærer med os i dag. Og det er jo altså helvede som et sted, hvor man evigt brænder i en ild. Det er jo sådan en, man ofte ser, også i populær kultur. For eksempel den der åndssvage South Park-film, der blev lavet, kan I huske den? Har I set den? Saddam Hussein og djævlen i helvede.
Nå, ja.
Det er virkelig sådan en stereotyp portrættering af sådan helvede som et sted, man brænder i en evig ild. Som jeg selvfølgelig udspringer af, at Bibelen har nogle metaforer, der bærer den retning. Men det er jo ikke, altså det er ikke fordi, at teologer typisk har taget de metaforer meget bogstaveligt. Det er ikke mit indtryk, at det har været sådan hovedtråden i den kristne tradition. Selvfølgelig er der nogen, der vil sige, ja, det er en helt konkret ild, men det er ikke sådan, det er ikke sådan den gængse løsning blandt teologer, men ofte så er der et ret stort spænd mellem, hvad teologer siger, og så hvad befolkningen siger. Især når vi går nogle århundreder tilbage, ikke også, hvor der var meget, meget stor forskel på sådan den adgang til litteratur, man havde, hvis man var lært universitetsuddannet, og så hvis man var lægmand. Men det er jo sådan en meget almindelig måde at tænke på det. Og jeg har også opdaget, især når jeg taler med folk, der sådan ikke er sådan opdraget i sådan en kirkelig tradition, at man ofte tænker, at helvede det er det sted, hvor djævlen hersker. Så det tror jeg, det er sådan, at djævlens rige, det er også meget interessant. Jeg ved heller ikke helt, hvor den er kommet fra, fordi det er jo sådan, i hvert fald sådan i den bibelske litteratur, der er det jo netop meget sådan djævlen, der straffes med helvede. Altså det er mere sådan den kobling, der er. Men så kan det være, at med tiden har udviklet en tradition, hvor djævlen han ligesom bliver regent i det her rige, som er helvede. Så det er jo nogle af de sådan populære forestillinger, som er meget sjove. Men det, man kan sige, der ligesom er den røde tråd i sådan meget klassisk tale om helvede, det er jo det her med, at det er sådan et sted, hvor man er i sådan en evig lidelse. Sådan en bevidst oplevet lidelse, der bare bliver ved i al uendelighed. Og du brugte også et ret vigtigt begreb, Martin, det her med den dobbelte udgang. Mm. Som jo er sådan en måde, man har prøvet at udtrykke det her på med, at fra en kristen optik, så er der sådan ligesom to resultater af livet. Og det er himmel og helvede. og det er ligesom de to udgange, der er, ikke? Også den dobbelte udgang der. Så der er noget med, at der er en mulighed for himlen, frelsen, den nye jord, den nye himmel, og så for noget andet. Og det er mit indtryk, at når man læser teologer, så har man altid været meget mere skarpe og udtryksfulde omkring, hvad himlen er for noget. Og brugt meget tid på sådan at prøve at sætte begreber på det. Hvor sådan mit indtryk er, at man ofte har vel lavet helvede stå lidt mere åben på en eller anden måde. Vel at helvede stå åben, det lyder ikke sådan som et positivt budskab.
Jeg troede også, døren var låst indenfra.
Ja, det er rigtigt, det skal vi nok også komme lidt tilbage til. Det er i hvert fald spændende. Nå, skal vi ikke tage den nu? Hvad mener du med det, Troels? Det er noget mærkeligt noget at sige.
Mm. Det er virkelig at komme hurtigt til apologien, inden vi er gået hele rundgangen. Men det er en... Står det endelig? Nej, det står ikke i den danske guddommelige komedie, men det er en pointe, som C.S. Lewis laver i... Laver han den i Problem of Pain?
Ja, det tror jeg, du har ret i. Der har han jo det der helvedesafsnit til sidst. Ja. Det har du ret i. Ja.
Altså fordi C.S. Lewis er en utrolig interessant mand. Mm. Og han har arbejdet med helvede, dels sådan filosofisk, men han har også behandlet den litterært flere gange. Mm. Og han har en forestilling om, eller han udforsker i hvert fald, inspireret af George MacDonald, en idé om, hvordan man kan tale om, hvordan helvede måske også er en form for, i virkeligheden en form for selvdestruktivitet. Mm. Ja. Og når han laver den der, at porten til helvede er låst indefra, så er det et spørgsmål om, at det er, altså helvede er ligesom et rum, hvor folk lukker verden ude, eller lukker den nye eskatologiske Guds virkelighed ude. Det er et sted, man på en eller anden måde selv vælger, giver det mening. Ja. Eller i hvert fald vælger som en negation over for det andet.
Mm, ja. Og jeg tænker, du har ret i det her med, at når udfolde, hvad det har betydning, fordi jeg tænker virkelig, det løser mange spændende spørgsmål at tænke på den her måde. Mm. Men det kan vi vende tilbage til, men jeg tænker lige nu, der tror jeg også bare, det er vigtigt at få med, er netop, at der er sådan mange forskellige måder, man forstår det her på, inden for den her måde at tænke helvede som sådan en evig bevidst lidelse, ikke også? Og der er både den her, som C.S. Lewis har, og så er der også den, der lidt mere ser det sådan, som et spørgsmål om en evig straf fra Gud. Altså, så spørgsmålet er ikke, er der et eller andet i den menneskelige psyke, der bare ikke tillader forbedring, der ikke tillader håb, der ikke tillader lindring og tilgivelse og alle de her ting. Men at det snarere handler om, at der er noget, hvor Gud han ikke tillader det. Altså Gud han tillader ikke længere tilgivelsen, genoprettelsen, frelsen, alle de her ting. Og der er jo et sprog igen, som mange har brugt, men som jo også rejser en lang række problemstillinger. Ikke? Også hvorfor skulle den kærlige Gud ikke gøre det? Er jo noget, som rigtig mange mennesker spørger i vores tid med rette. Jeg kan virkelig godt forstå det spørgsmål. Det skal vi da helt sikkert have lov til at stille os selv. Og måske også feste lidt med her i den næste times tid, eller hvad det bliver. Men det er ligesom sådan forskellige modeller for, hvordan det kan hænge sammen, det her.
Skal vi gå tilbage til sådan grundpositionerne?
Ja, lad os gøre det.
For selvom vi ikke kan lide dem, så kan de godt være et godt sted at starte. Du har allerede nævnt det, som jeg ikke forstår, at man kan sige en munter tone. Eternal conscious torment.
Ja.
Den værste kombination af bogstaver eller ord nogensinde.
Ja, det er virkelig muntert at præsentere sig som fortaler for Eternal Conscious Torment. Ja. Ja, det er nemlig rigtigt.
Ja. Findes der en værre kombination af ord? Den går ud til jer, kære lytter. Ja. Hvis I kan finde på en værre kombination af ord, så er I meget velkomne.
Mm. Nemlig. Ja. Men det er nemlig rigtigt. Der har jo så også været alternative modeller helt tilbage fra oldkirken. Og en af dem er jo den, som man dengang kaldte meget for apokatastasis, som blandt andet Origenes, som var en stor kirkefar, han tilsluttede sig. Som var den her tanke om, at til sidst så skal alting genoprettes. Så det vil faktisk sige, at hele jorden, alle mennesker, skal frelses i en stor guddommelig fornyelsesbegivenhed, hvor himmel og jord renses og genoprettes til det, det var fra skabelsen. Og der er der selv sagt ikke noget, som lider i al evighed længere. Det vil man i den her model sige, jamen det passer jo slet ikke med sådan, hvad skal man sige, den store historie, som Gud fortæller. Gud, han er ved at fortælle en historie om sin sejr. Hvordan kan den sejr forenes med, at størstedelen af menneskeheden brænder i helvede? Så man vil simpelthen sige, alle mennesker frelses. Alle mennesker, altså her i betydningen, kommer med på den nye jord, når Gud kommer tilbage og genopretter Guds rige på jorden.
Men det er så også en position, der også har nogle variationer.
Ja.
Altså fordi, jeg ved ikke, altså jeg synes nogle gange, i folkemunde bliver det også kaldt alles frelse, eller universalisme. Mm. Og der er sådan lidt forskellige positioner i forhold til den. Mm. Altså sådan dels, der er nogen, der bare sådan, vil jeg sige, praktisk talt kommer til at ignorere dele af bibelvers, for eksempel, der taler om eksklusivitet, og den slags. Men så er der også andre, der ligesom vikler det ind i, eller har et form for helvedes forståelse, men så bare som en form for skærsel i virkeligheden. og så er der folk, der har en tanke om en dom, men efter dom, så alle i paradis, ikke?
Ja.
Ja, så på den måde er der flere forskellige variationer af det. Jeg ved ikke, om vi skal gå ind i alt det der, men det er bare for at sige, stor hat.
Ja.
Masser af små positioner.
Nemlig.
Men hovedideen, det er den der.
Præcis.
For Origenes.
Nemlig. Ja. Og så kan det også lige være værd at sige, at den jo blandt andet, hvis nok har kendetegnet Grundtvig lidt, hvilket er sådan lidt overraskende. Men han skulle faktisk kaste lidt et godt øje til det. Og der er også en af de der, det kommer blandt andet til udtryk, der er en helt fantastisk salme, som vi synger nogle gange i folkekirken, ofte til påske, som hedder, i kveld blev der banket på helvedes port, som netop også handler om Jesus, der kommer ned og tager alle de dømte med sig op i frelsen, til der kun er døden tilbage, tror jeg nok. Det er det lidt tid siden, jeg har sunget den, desværre. men det er virkelig en flot salme, men den kan jeg godt anbefale jer lige at synge en dag på 20 vers eller sådan noget. Det er virkelig en lang sag.
Jeg synes, det er let at bare læse den.
Ja, det kan man også
men gøre. Men den er meget spændende.
Ja.
Især fordi det er sådan, det er der, hvor Grundtvig er fed, ikke? Hvor han sådan virkelig blander. I virkeligheden så udfylder han det, man kunne kalde det mytiske hul i fortællingen om Jesus, ikke? At hvad var det, der skete påskelørdag mellem fredag og søndag?
Ja.
Og der forestiller han sig nedgangen til helvede og så videre og så videre, som i virkeligheden burde være kraftpunktet, eller det er sådan, det er jo mærkeligt, hvad hedder det, hvis man havde ville have skrevet en myte, at man valgte at udlade den del. men så er det så fedt, at vi har en digter, der kaster sig over det.
Ja. Præcis. Ja. Og det er også ligesom, at man jo også tit snakker om, at myter, de får lov til at blomstre i forbindelse med sådan den religiøse kult, så vil jeg sige, at det er virkelig en oplevelse for sig at være til sådan en påskenats gudstjeneste, som vi blandt andet har i den sognekirke, hvor jeg kommer, hvor man netop ofte synger den her sang, og så bagefter så tændes lysene, og man går ind i påskefejringen. Men det er sådan og det er en meget almindelig praksis, det her, især i den katolske kirke, den romersk-katolske kirke, det her med at slukke lysene, lade alteret være ryddet for blomster og sådan noget, og så at man ligesom dramatisk i gudstjenesten går ned i helvede her sammen med Jesus, og det er sådan, jeg synes, det er så spændende, og noget, som jeg ellers ærger mig lidt over, vi kan mere i folkekirkeligt regi, den her med ligesom at dramatisere de her store fortællinger. Men det gør vi altså lidt i forbindelse med påske og jul, så det kan jeg virkelig godt prøve at anbefale at opsøge en af de kirker, hvor man gør det. Det er fedt. Og så har den jo også fået lidt en renaissance, den her forståelse, netop sådan i det, man kalder sådan det evangelikale kirkelige landskab, som er sådan konservative kristne protestanter, især i USA og også Europa, og hvor man sådan inden for en bred definition også vil kunne forstå sådan nogle af de konservative miljøer i folkekirken. Og det kommer blandt andet fra ham, der hedder Rob Bell, som hvis nok er sådan en megachurch-pastor. Er det ikke rigtigt? Jeg tror, han har sådan en kæmpe kirke med mange tusind mennesker.
Var han ikke en del af sådan noget emergent church, eller?
Jo, det kan jeg godt forestille mig. Ja. Ja, han har skrevet en her bog, der hedder Love Wins, som jo er en fremragende titel. Hvor kan jeg godt misunde ham den titel? Altså, det er virkelig en historie, man kan gå ud og fortælle, ikke? Altså, kærligheden vinder. Og det er jo netop også en måde at sige, jamen, kærligheden vinder endda over helvede. Det er kærligheden og nåden og genoprettelsen og håbet og tilgivelsen, der får det sidste ord. Nå, jeg tænkte på lige, Troels, var der ikke noget med, at du havde lavet et lille bibelstudie over noget med nogle vers, som nogle gange sådan er blevet brugt i sådan en kontekst af det her med læren om alles frelse?
Jo, det havde sådan hygget mig lidt med. Jeg kan bare sådan lige finde nogle enkelte, hvis ikke jeg har min liste foran mig. Men i det hele taget går det på, at vi har, og det behøver man ikke engang slå op mange steder. Jeg ved da, skal ikke bare prøve at slå op et sådan et fuldstændig random sted?
Jo.
I Nye Testamentet. Kan jeg sikkert finde et, hvis jeg vil. Paulus' breve, det er lettest, når det er paulinsk.
Ja. Det er ikke sådan helt den der Augustin-oplevelse, hvor man lige slår op i bogen, og så får man det helt rigtige vers.
Hvad med Romerne 5? Kan man ikke finde noget der? Det er jo sådan et klassisk sted. Altså, det er sådan den der Adam og Kristus-analogi. Sønnen kom ind i verden med et menneske, Adam, og ligeledes skal vi alle frelses ved Kristus. Det er sådan en ting, en analogi, som han bruger mange gange, Paulus. Og det lyder jo unægteligt.
Ja.
Hvis alle er blevet syndere på grund af Adam, jamen det er vi alle sammen blevet. Og alle skal frelses og få evigt liv. Har døden på grund af den enes fald hersket ved den ene, så skal endnu mere de, der har fået retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredøm og liv ved en eneste Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelt retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Og der er masser af sådan nogle udsagn rundt omkring i Bibelen.
Ja. Der er også sådan, kan jeg bare lige sige, sådan helt en par sange. Nogle af de der klassiske lignelser, for eksempel om den tabte mønt og det svundne får. Ja. Det der med Jesus, der går ud og leder efter den ene, der er forsvundet. Og han stopper ikke, før han har fundet den. Det er jo også nogle tekster, man tit har fremhævet, som har det der sådan universelle, ikke også? Altså, hvis der er nogen, som ikke er inde for frelsen, så går Jesus ud og søger dem.
Skal vi lige have en mere? Så
ja,
det,
vi skal have en.
Fordi det her det er sådan rigtig origines. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, det er Jesus, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Det er der alt.
Ja.
Alt.
Det er så godt.
Alt skal forløses.
Ej, for jeg elsker den her tråd, drenge. Det kan jeg virkelig mærke. Jeg elsker de her tekster. Jeg synes virkelig sådan, og det er nok også lidt det der, som jeg også lod komme frem før, også det her med sådan den der store historie, ikke også? Altså, den der sådan hele verdens genoprettelse. Jeg synes, det er virkelig stærkt. Det skal nok komme frem lige lidt, at jeg ikke tilslutter mig det her syn, så det er ikke det. Men jeg synes, det handler simpelthen lidt mere om, end at jeg vil have en eller anden særlig teologi ud af det, så bare den der historie, ikke, og der er i det, altså sådan hele jordens genoprettelse. Der er et eller andet sådan suverænt over det, og sådan noget smukt over det. Det er den gode historie, ikke også? Altså, den gode historie, den ender godt. den ender fuldstændig, som den skal ende, hvor alt er, som det skal være. Og det synes jeg virkelig, det får fantastisk frem, de her tekster.
Altså i virkeligheden, så kunne vi have bladret videre, ja. men det havde... Det har nok været svært kikset for mig, bare at sidde og prøve at læse igennem. Altså, jeg har jo, skal jeg jo lige sige, jeg har jo vitterligt bare åbnet min bibel, og så bladret igennem, og så for at kigge det. Der er massevis af sådan noget her.
Ja.
Det er der. Bare for at sige, at det er ikke cherry-picked på forhånd. Det er bare fordi, der er meget af det.
Nemlig. Og det er jo også noget, som har kendetegnet den teologiske debat i århundreder. Og blandt andet har vi også set det inden for protestantismen, hvor det jo er et af de helt store springende punkter mellem dem, man kalder reformerte eller kalvinister, og så de lutherske. Det er netop blandt andet sådan nogle spørgsmål om det her, ikke også? Altså døde Jesus for hele verdens synd, eller kun for de kristnes synder? Det har været sådan en stor debat, hvor de lutherske teologer, de har svaret, at han døde for hele verdens synd, og alle er blevet retfærdiggjort, frelst igennem Kristus på en eller anden måde. Ja, man vil nok ikke sige frelst, fordi man bruger sådan nogle begreber, der er en meget mere specifik betydning i den teologiske debat, end man gør i Bibelen, i sagens natur. Det er jo noget af det, teologi virkelig er, der prøver at kategorisere nogle af de her ting, der lever vildt og sprudler i Bibelen, og prøver at sætte det lidt mere på skema. Men ja, så det er en stor debat, der er der.
Og det er også bare, altså sådan, bare det der med at gribe fat i den der origines metafor, den der idé om, at på en tidspunkt, en dag. Altså det er virkeligheden. I virkeligheden er det jo i høj grad eskatologi, ikke? Mm. Men jorden skal gøres ny. Mm. Altså se at gøre alting nyt. Mm. Og så skal det guddommelige lys bare skinne og fjerne alt mørke. Og så kommer den, ej heller sov, ej heller skrig, ej heller død, ej heller pine, for at citere åbenbaringsbogen, mm. Skal være mere. Det er good stuff.
Ja.
Og det er bare for at sige, det er der. Det er der i allerhøjeste grad.
Mm.
Altså det synes jeg ikke, vi skal fjerne eller pille ved, eller sådan noget. Men det er et spørgsmål om, hvordan vi får det til at tale sammen med andre steder i Bibelen.
Skal vi gå lidt videre til den anden tolkning, som ligesom er kommet, som er den her, man kalder annihilationslæren, tilintetgørelseslæren, altså, som jo, ja, jeg ved, hvornår den egentlig stammer fra. Altså, vi kan i hvert fald se nogle spor af den. I 1500-tallet har jeg blandt andet set en polemik mod den. Og der er en opfattelse, der bygger på, at dem, der ikke opstår til evigt liv på den nye jord, de dør. Og det er jo også blandt andet, man bygger rigtig meget på Paulus, som jo ofte taler om fortabelse som en død. Det har vi blandt andet netop i Romerbrevet 5, som du også puslede med før, Troels. Mm-hmm. Det her med syndens løn er død, men åndens nådegave er evigt liv. Så der har vi altså død versus evigt liv. Så det er sådan, du kan få det evige liv, og du kan dø. Vel selv. Og det er sådan noget, man ligesom har sagt, jamen kunne det her egentlig være en ledetråd til, hvordan vi skal forstå helvede? Så det vil sige, at der er, og det var også det spørgsmål, som du rejste lidt her i introen, tror jeg det var, Martin. Det her med, man kan jo godt tale om, at der ligesom er, der er sådan en dom, der ligesom har to udfald. Enten frelse eller fortabelse. Men fortabelsen kan ligesom være den der udslettelse, tilintetgørelsen, døden. Frygt ikke den, som kan slå læmet ihjel, men som kan slå både læme og sjæl ihjel i helvede, siger Jesus også et sted, ikke også? Altså, så her på jorden, der kan vores krop dø, men dommen, det kan så være både sjælens og kroppens død. Og igen, jeg ved faktisk ikke helt, hvornår det dukker op, det her syn, men altså, vi kan i hvert fald se, at der har været hos nogen sikkert sådan nogle baptistiske frikirker i 1500-tallet. Og så har det også været lidt en del af den der romantiske revival i USA, hvor blandt andet sådan nogle folk som Jehovas vidner, og jeg tror, det er også mormonerne, Martin.
Oh, ja.
Den går lige ud til dig. Ja. De tilslutter sig af den her lære. Jeg er faktisk ikke helt sikker med mormonerne, men er det ikke også jeres indtryk, at de er med på den vogn?
Jeg kan lige spørge.
Ja, jeg kan lige ringe til søster Josefine. Ej, men
men den er i hvert fald 100 med Jehovas vidner.
Ja, præcis. Og det er jo ret interessant, ikke også? Hvordan den lever i sådan den der 1800-tals romantiske sådan frikirkelige teologi, eller sådan, hvad skal man kalde den? Altså totalt uden for sådan klassisk kristendom-teologi. Det er sjovt, hvad der er med de der bevægelser i 1800-tallets USA, der bare opstår som er sådan nogle meget, meget specielle kristne grupper. Jehovas vidner og mormonerne. Og så nogle, der er lidt mere sådan klassiske, men syvendedagsadventisterne og sådan noget. De kommer alle sammen der i USA i 1800-tallet. Og helt sikkert som en følge af sådan den romantiske fokus på sådan på det mirakuløse og overnaturlige og vilde og sådan noget. Det er derfor, jeg kalder dem romantiske. Det kan godt være, det lyder lidt overraskende, at man skal kalde Jehovas vidner for romantikere. Nå, nok om det.
Jehova.
Ja. Sådan latino-lover.
Fuldstændig.
Ja. Ja, nå. Men ja, og det har så også præget sådan et konservativt kirkeligt landskab her på de sidste par årtier, med den her forståelse af helvede som udslettelse.
Jeg skal ikke bare gå i clinch med, hvad vores problemer er med nogle af de her modeller.
Jo.
For jeg tror da godt, vi kan tillade os at sige, at det er ikke fordi, at vi vil være tilbøjelige til at skrive under på dem alle sammen.
Nej.
Eller, jeg ved faktisk ikke, om vi teknisk set vil sige, at vi skrev under på nogle af dem, faktisk.
Nej.
Fordi, jeg har leget med tanken, om vi kan kalde det teologisk antirealisme. Fordi det handler om, for mig at se, ikke at give modellerne forrang over for den empiri, vi har arbejdet ud fra. Mm. Empirien i de her tilfælde.
Mm.
Bibelteksterne.
Mm.
Er det ikke en lidt færre antirealisme? Giver det mening at kalde det antirealisme?
Jamen, det gør det jo nok, og så kan man så tilføje til det, også i forlængelse af, hvad jeg snakker om i sidste episode, at spørgsmålet er så, hvordan beriger de forestillinger, vi så laver, vores tekstlæsning.
Ja.
Altså så, det er ikke bare et spørgsmål om empirien, vi har stadig brug for teorierne, forestillingerne, teologien osv., men spørgsmålet er, giver det noget til det egentlig handler om, til teksterne, til vores tekstforståelse? hvilket jeg i forhold, altså personligt i forhold til de her forestillinger om helvede og dets ontologi, stiller mig tvivlsom overfor. Jeg mener, at de forvirrer min tekstlæsning mere, end de oplyser den.
Ja.
Fordi de bliver for konkrete. Mm. Mere konkrete, end teksten tillader.
Ja.
Ja.
Det er nemlig rigtigt. Altså, det er jo nærmest som om, de alle tre abonnerer på en form for sådan teologisk realisme. Det var også lidt den pointe, du gerne vil lave, ikke også, Troels? Altså det der med, at et eller andet sted, så det, de her teorier gerne vil, det er, at de vil komme hensides vores metaforer. Og så komme ind til, jamen, hvad er det virkelig? Og det er en ret interessant øvelse, og jeg kunne også godt tænke mig, især i forhold til sådan annihilationslejren, jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til nogle af de debatter, der ligesom lever der. Fordi, jeg kan lige tage en nu som eksempel, ikke også, som er sådan en konkret klassiker. Og det er jo den her fra Johannes Åbenbaring, ikke også? Altså, hvor man finder de her vers, som meget, meget ofte er blevet brugt som forsvar for en forståelse af, at helvede er ikke bare udstillelse, men det er sådan en evig bevidsthed. Hvor der står sådan noget her med, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærker på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harme svin, skænket ufortyndet i hans vrede spærer, og han skal pines i ild og svol for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. Røgen stiger op fra deres pinsler i evighedernes evigheder. Bum, ikke også? Og det er ofte der, hvor man siger, her, der kan vi se, hvordan kunne det være mere klart og utvetydigt. Altså, helvede er evig lidelse. Det er jo ikke på nogen måde en beskrivelse af sådan en død forsvinden, det her. Og det, som annihilationsforsvaret de så gør med rette, synes jeg, da de peger på, hvordan det her sprog, det er nappet direkte fra Esajas bog, det har jeg så godt nok ikke lige fundet, men det er et portræt af dommen over Edom, som altså er et konkret historisk folk, og hvor den der siges, at det skal udslettes, og hvordan er nu, og røgen fra deres pinster stiger op i evighedernes evigheder. Er det nu helt sådan, det lyder? Det skulle vi lige have fundet først. Men det er i hvert fald, altså Johannes Åbenbaring bruger helt klart sproget, som Esajas bruger om dommen over Edom, som altså ret klart synes at være et folk, der forsvinder sådan historisk. Altså en timelig straf, kan man sige. Det er død, det er forsvinden, udslettelse. Og det, som jeg synes er rigtig godt ved det her argument, det er præcis, at det viser, at når der står det her med røgen stiger op fra deres lidelser i evighedernes evigheder, så kan vi altså ikke tage det som sådan en konkret ontologi, for det har vi et konkret eksempel på, at man ikke bør gøre i Esajas bog, hvor det er ret åbenlyst, at det vil være en fejllæsning. Men det, der så var min pointe nu, det er, at det, der så er problemet, det er, at annihilationslærerne nu siger, men nu har vi fundet, hvad der er det egentlig, ikke også? Altså hvad der ikke bare er metaforen, men hvad der er selve det billede ved udtrykke, og det er udstættelse. Så når der står, at røgen stiger op fra deres lidelse af evighedernes evigheder i Johannes Åbenbaring, så ved vi, at det faktisk bare er udstættelse og død. Og så er vi tilbage i den der realisme, ikke også, som klæber sig til os, og jeg synes begge dele virker så misforstået, og som et forsøg på at komme bag om de metaforer, som Bibelen giver.
Og selv hvis, at vi nu havde det der totale trumfvers, hvor der står, og i øvrigt, så er straffen evig, så vil vi stadig løbe ind i et problem i forhold til alle de andre tekster, der taler om ødelæggelse. Eller i forhold til for eksempel den der, hvad hedder det, fra 1. Kolossenserbrev, jeg lige har frem, ikke? Hvor alt skabes på ny, eller sådan.
Ja.
At det er, altså det er det der, det er fordi, man har en eller anden idé om, at modeller er det, vi har, og de er, hvad hedder det, gensidigt, altså de er ekskluderende. Hvis den ene er rigtig, kan de andre ikke være rigtige. Og det giver os en problemstilling, og så kommer vi frem til en form for selektivitet. Men mit problem er så at sige, det gør jo, at du kommer til at overse alt det andet. Og så ender du med at have en diskussion på Bibelens vegne, som egentlig ikke foregår på dens præmisser. Altså, så det er en intern kamp mellem modellerne, mere end det egentlig er tekst. Og det synes jeg er virkelig, virkelig problematisk. Fordi, hvem arbejder sådan? Hvorfor gør man det på den måde? Og det forstår jeg ærligt talt ikke helt. Men hvis man skulle lave en model, altså nu har vi selv lige udlagt modellerne, fordi de er pædagogiske, og det er ofte dem. Vi bruger dem ligesom som udgangspunkt nu her. Men det er bare modeller. Det er noget, vi har lavet.
Ja, og det havde jo også, altså det havde jo givet mening, hvis du så havde den der tekst. Altså, fordi når Jesus han taler om helvede, så er det jo altid sådan, Ja, den der siger, tåbe skal dømmes til helvedes ild. Altså det er jo ret tydeligt sådan en meget, altså det, vi skal alle i helvede, ja, i et eller andet sted i princippet. Ja. Og det er altid sådan, det er altid forbundet med de her moralske spørgsmål. Mm. Der er det rigtige, og der er det forkerte. Og hvis du vælger det rigtige, så har du himlen. Hvis du vælger det forkerte, så har du helvede. Men der kommer aldrig den der passage, hvor disciplen så sætter sig ned med Jesus og spørger, jamen, nu har du snakket meget om det her med, at vi dømmes til helvedes ild, eller helvedes mørke, eller hvad det er, hvis vi gør det forkerte. Men hvordan er det egentlig, der er dernede? Kan du ikke beskrive det? Og hvis der var den tekst, så havde den her diskussion om de her forskellige synspunkter givet mere mening, tror jeg. Fordi jeg tror, det vi mangler, det er den der information, der skal vælge. Og når der ikke er den information i teksten, der skal vælge mellem modellerne, så den tydeligt, altså det mener dem, der forsvarer modellerne selvfølgelig, men så bliver det model mod model, og så bliver det ikke længere tekstnært.
Og det er meget interessant. Lige inden jeg laver min pointe, så vil jeg bare lige for ordentlighedens skyld sige, jeg fandt lige det her fra Esaias. Fordi vi skal være ordentlige mennesker, og vi skal ikke fejlcitere, og det gjorde jeg en lille smule. Men I kan lige få den. Esaias bog 34, vers 10. Hverken dag eller nat skal det slukkes. For evigt skal røgen stige op, slægt efter slægt ligger det øde hen. Aldrig i evighed skal nogen færdes der. Esaias bog 34, 10. Så er vi gode og ordentlige mennesker igen. Men det er nemlig en rigtig vigtig pointe, det her, Martin. Og jeg tænker også bare, at det stiller os ansigt til ansigt med, hvor forskellige vi er fra Bibelen. Og det er så sjovt, fordi der er sådan en forskel her, som vi hele tiden kredser med vores podcast på den ene måde eller den anden, som er ikke hvad er svarene, men hvad er det for en type spørgsmål, vi stiller, og at Bibelens spørgsmål simpelthen er nogle helt andre. Fordi, altså ja, hvis vi havde sådan en tekst, hvor Jesus sagde, hvordan er der i helvede, så kunne vi snakke om det. Men jeg vil blive enormt overrasket, hvis der var sådan en tekst. Mm. Altså det vil virkelig overraske mig. Vi finder det sådan lidt i nogle af de jødiske skrifter, der var sådan populære i samtiden. Men det er som om, man fornemmer bare helt intuitivt, at de spørgsmål, som fylder i Bibelen, det er slet ikke dem. Det handler meget mere om sådan, hvad er helvedes funktion, ikke også? Og hvordan skal det sådan spille en rolle i vores liv og vores tro og vores levevis med de her begreber? Det er simpelthen det, som er interessant, og det er jo også det, der er det interessante. Og det er igen det her med, at vi tænker så meget af det her med det materielle, det ontologiske i sådan den vestlige bevidsthed. Det er så vigtigt for os. Så derfor så er det svært for os at tage en tekst som skabelsberetningen, og ikke se den som et spørgsmål om sådan videnskab, ikke også? Eller at tage et spørgsmål som helvede og ikke tænke, hvordan er det? Hvad er helvede for et sted? Det er i virkeligheden meget sådan samme type spørgsmål. Og jeg synes, at det åbner en interessant diskussion, fordi pludselig så er der et spørgsmål, vi ikke har stillet så meget før. Og det er, hvad er helvedes funktion? Altså, hvad er det for en funktion, der skal spille i sådan den kristne forkyndelse og den kristne tro i mit personlige trosliv? Det er slet ikke en snak, som jeg har hørt taget i sådan den debat, der ligesom har været i kirken de sidste par årtier. Og det synes jeg kunne være interessant. Især fordi, Martin, du også startede med at sige det her med, at du tænker, at det kan have en positiv rolle at spille. Havde du nogle sådan konkrete tanker med, hvor du ser, at det faktisk kan have en positiv funktion, det her?
Ja.
Men det må du måske tease til afsnit 2.
Nå.
Har vi allerede talt et helt afsnit?
Det er så lang tid.
Mm-hmm.
Nå.
Men tease den.
Ja, okay. Og nu ved jeg ikke, om jeg mener, hvad jeg siger, men sådan er det lidt altid. Men altså... men det var fordi, jeg tror... Altså det, der gør helvede svært, det er jo den her forestilling om, at vi skal dele menneskeheden op i det gode og de onde på en måde. Og der er dem, der har den her forfærdelige skæbne, og vi tænker, at det er jo så dem, der... altså jeg tror stadig på en dobbelt udgang, det er ikke det, jeg betvivler. Men vi tænker jo, så er der jo alle dem, som ikke er kristne, og vi kender ikke kristne mennesker, og så tænker vi, at de får den her forfærdelige skæbne, som så måske er eternal conscious torment, eller hvad det kan være. Det gør virkelig ondt. Men på en eller anden måde, så tror jeg, at altså den der helvedesnak, som man finder i Bibelen, altså nogle gange, jo, altså så har du verdensdommen, og så virker det som den her opdeling. Men som regel er det jo bare den der, det er den der dom over det onde, som er i os alle sammen. Så den linje, som du skaber med himmel og helvede, deler ikke nødvendigvis menneskeheden, men den deler alle vores alles hjerter på en måde. Altså der er, vi alle sammen, vi kan jo sige tåbe, og vi alle sammen gør det forkerte. Så vi alle sammen på en eller anden måde, altså, vi er alle sammen meget tæt på helvede i den forstand, og der er steder i Bibelen, hvor helvede nærmest bliver sådan en agent, ikke bare sådan en konsekvens. Jeg tænker for eksempel på Jakobs brev, har den her passage om tungen, og hvor han snakker om, at tungen er den her er udtryk for den uretfærdige verden, som, som er sat i brand af helvede selv. Altså den måde, som helvede også på en måde er en agent i os. Altså helvede er bare dybt knyttet til det onde, som er i os alle sammen. Og det onde, det er også i mig. Der er sådan en del af mig, der er dømt til helvede. Og den del i mig selv, den hader jeg. Og jeg vil gerne høre den der helvedesforkyndelse, der dømmer min onde vilje på en måde. Altså at høre, at der kommer en retfærdighed. Og det der med sådan at vende helvede på den måde, hvor vi ikke... Altså hvor vi starter med at tænke det som den her moralske kategori, som er dybt knyttet til det onde, ikke knyttet til bestemte mennesker. Det er ikke sådan, så deler vi mennesker op i de gode og de onde, men vi deler det sådan... Det gode og det onde op. Og det er det onde, der er dømt til helvede. Det er det onde. Altså retfærdighed er, at det onde bliver udslettet i helvede, eller hvad det nu er, der er billedet. Spørgsmålet er så bare, kan vi leve uden det onde? Vil vi gerne skilles fra det onde? Og det er der, jeg tror, at der på en måde kommer en dobbelt udgang. Ikke fordi, at alle, der så ikke er kristne, de elsker det onde. Men spørgsmålet er bare... Vi er naturligt disponeret til at kunne lide det onde, kunne lide det forkerte. Så der har vi et problem, hvordan kommer vi ud over det? Og det er så der, at kristendom tilbyder en løsning, og så kommer der den her opdeling. Men dommen er jo ikke over mennesker. Dommen er over det onde i mennesket. Kan vi adskille os fra det? Og det er der, jeg synes, at det bliver en kraftfuld tanke, der ikke bygger den her frygt for, kommer jeg i helvede? Men opmuntrer til en anden retfærdighedsfølelse. Der skal være en ende på det onde. Også på det onde i mig.
Og der er vi tilbage ved den gode historie der, ikke også? Det er love wins. Kærligheden, der sejrer. Og det kan i virkeligheden også være et slagord for den position, du fremlægger. Og det må vi tage op.
Vi skal til at runde den her del lidt af. Men det er bare for lige at... Det er bare for at bruge en analogi, ikke? Det er ligesom, når ringen smides i Mount Doom. I slutningen af Ringenes Herre. Og det onde besejres. Altså der er jo ikke, pointen er jo ikke, altså sådan, kunne du godt, hvad skal man sige, revidere dit syn på orker for eksempel, og havde de også en form for kultur, og var de bare onde og så videre? Nej, altså det er et fjollet spørgsmål. Orker er orker, Sauron er Sauron, og Sauron skal besejres. Og vi jubler i det øjeblik, at jordskældet efter Barad-dûr opsluger Mordor, fordi det er det ondes endeligt. Og det er den slags eskatologiske narrativ, og det er i hvert fald det, jeg hører dig sige, Martin. Sejren over det onde. Ja da. Hvem vil ikke gerne have det?
Nemlig. Ja. Det er jo meget sjovt, bare lige sådan sidste anekdote. Hvor kan vi fortælle mange anekdoter? Eftertanke vil blive en anekdote-podcast. Men det er bare, jeg kan bare lige så tænke på den der...
Det.
Jo, det har det nok i virkeligheden. Men jeg kan bare tænke på den der smukke, smukke salme. Du som går ud fra den levende Gud, og så videre. Den slutter også med det der, det er jo sådan og rigtig, og så videre. Den flot pinsersalme. Men den slutter også med det der, så er det hele, som Gud har skabt, går kun fortabelsens et fortabt. Og det er meget sjovt, fordi, jeg kan huske første gang, jeg sang det i en folkekirke. Det var også lidt sådan en følelse af sådan noget lidt kontrapunktisk, fordi det var sådan en meget smuk og inderlig salme. Og så sad jeg bare sådan, åh, hvor det godt, det kun er dem, der går fortabt. godt, jeg er fredet. Det er jo sådan, hvordan kan man synge det i så smuk og blid en sang? Men der har jeg så også hørt, at det forfatteren, han tænker med det begreb, og det er faktisk meget det samme, som du siger, Martin. Da han siger fortabelsens æt, det siger han selv, det er synden, det er døden, og det er djævlen. Så det er på en eller anden måde netop også den der, det er ondskaben, vi glæder os over der, og det er derfor, vi kan synge det som sådan finalen i den her smukke salme.
Ja, præcis. Og jeg tror jo det der, altså når vi går længere end det, og tænker, at der er mere, der dømmes i helvede. Altså det er, altså når man begynder sådan at forestille sig sine venner i en ild, eller sådan noget, altså det er der, det bare bliver for... konkret, du går ud over, hvad den logik, du introducerer, du tænker på dine gode, dejlige venner i helvede, den bryder med, hvad vi tænker er retfærdigt. Altså, vi har sådan en intuitiv fornemmelse af, at det er altså ikke fair. Men det er også fordi, at det er en logik, du introducerer, det er ikke en, Bibelen introducerer. fordi du har konkretiseret forestillingen om helvede alt for meget. Hvis det virkelig er uretfærdigt, jamen så er det ikke sådan, det kommer til at ske, fordi Gud er retfærdig. Så det er måske bare, fordi vi er gået ud over, hvad teksten siger.
Det skal være titlen. Ja.
Vi skal nok ikke tænke vores venner ind i det. Ja. Eller på et Sankt Hans bål. Ja.
Nej.
Var det afslutning på del 1?
Det var det nok.
Nice. Og så i næste afsnit, der snakker vi lidt mere om, hvad vi måske tror helvede er.